Ще се съгласите ли с мен? Не знам, но ми се струва, че попаднахме в парадокс. Докато трусовете намаляват, въпросите, свързани с тях, сякаш се увеличават. Например, знаете ли сега дали ако минете по моста на магистрала Хемус, няма опасност да пропаднете? Знаете ли също дали вашата панелка не е понесла някакви скрити щети от земетресението, които я правят по-неустойчива на евентуални следващи, макар и по-слаби трусове? Също така, знаете ли какво в крайна сметка трябва да правите, когато домът ви се люшне? Да застанете под касата на вратата, както съветва гражданска защита, или пък да излезете на стълбите, както ни убеждават, че било по-безопасно други специалисти? Ей, такива едни въпроси с неясни отговори ни принуждават и днес да говорим по тази изтощила ни вече тема – земетресенията. Но пък вярваме, че след този разговор ще сме по-добре информирани, а значи и по-спокойни. Здравейте! Последни уточнения, преди да започнем този разговор с професор Светослав Симеонов, това е заместник директора на Институт Тута по геофизика, геодезия и география. Здравейте!
Здравейте!
Искахме да чуем в началото и Росица Янакиева, знаете, кмета на Перник, само че тя много работи и повече от работата явно е по телефон. Телефона ѝ е заед в момента, макар да имахме оговорка, но може би в един момент Ивайла, нашия звукорежисьор, ще успее да я избере. Искахме да я чуем, защото ни се струва някакси ненормално при положение, че толкова много внимание се отдели на земетресението, на последиците, толкова много правителствени държавни лица се извървяха там. Се оказа вчера, че палатките и фургоните са недостатъчно. Между другото, професор Симеонов вчера обикалял региона, има наблюдения. Какво видяхте там? Има ли така дефицит наистина сериозен на грижа за хората в това отношение?
Значи аз вчера бях в Дивотино и в Мещица.
Да.
Двете села, които по първоначални оценки са засегнати най-сериозно от земетресението. Дали има дефицит на внимание, аз не бих могъл да ви отговоря, тъй като моята основна задача беше да се направи обследване на повредите.
Да.
Характеризирани основните типове повреди. И те са в много некачествено изградени обекти. Това е заключението.
Добре, то е ясно, че не е това по във вашата компетентност въпроса, който ви задавам, но понеже имате най-пресни наблюдения, ами ще опитаме да се свържем все пак в някакъв момент с Росица Янакиева, да видим, защото не би трябвало това да бъде проблем. Някакви палатки и фургони не би трябвало да бъде проблем да бъдат осигурени на хората при тези дъждове. Слава Богу, сега времето малко по-просветна, но няма да е задълго.
И все пак не може да се спи на открито.
Естествено.
Макар и просветнало.
Да, и да видим, да, можем ли, ако трябва да помагаме с нещо, с какво би могло да се помогне. Така, ами, хай само малко да си поговорим за... да върнем лентата назад към този първоначалния трус, дето ни оплаши. Да кажете наистина с какво той беше по-специфичен? Впрочем, колегата ви Емил Ботев днес беше цитиран и при нас тук в новините. Обясни, че това земетресение било специфично. С какво обаче е специфично, но с добър знак. Неговата специфика е била благоприятна за нас.
И това, което аз мога да кажа, всички ви добре знаете, че земетресението с магнитуд 5,8, което е не най-възможно силното земетресение, в което е би могло да се реализира на територията на нашата страна, но все пак силно земетресение, което предизвика интензивност в епицентралната зона, по моя оценка, около малко над седма степен по скалата на Медведев, Шпонхор и Карник. В района на София земетресението е с интензивност около 5,5.
Сега се объркваме между Рихтер и тази другата скала, която казахте, на Медведев ли е?
Шпонхор и Карник, да.
Друго е.
Медведев, Шпонхор и Карник,
така,
и магнитудната скала на Рихтер.
Така.
Значи скалата на Рихтер, тя поне се определя магнитуда на земетресението, а магнитуда е мярка за енергията, която е освободена в огнището на земетресението, в хипоцентъра.
Mm-hmm.
Значи едно земетресение се характеризира с един единствен магнитуд, който е мярка, пак повтарям,
силата
за енергията,
която се отделя.
Силата за енергията, на,
да,
която е,
да,
отделена в земетръсното огнище, в хипоцентъра. Вертикалната проекция на огнището върху земната повърхност се нарича епицентър.
Mm-hmm.
И вече от тук нататък, в зависимост от въздействието на земетресението върху различни точки от земната повърхност, се определя интензивността. Интензивността в епицентралната зона е най-голяма, се с увеличаване на епицентралното разстояние, тя непрекъснато намалява. Интензивността именно се определя по скалата на Медведев, Шполхой, да, Рикарник, да. Има и други скали, но у нас по стария правилник беше валидна тази скала, като тя се, интензивността се определя на базата на три фактора: реакция на хората, повреди върху сградите и инженерните съоръжения и изменение на релефа, ако има такъв. Да. Но той е характерен за много силни земетресения.
Так, с какво беше, казвате, по-различно това земетресение?
Значи по-различно това земетресение на базата на регистрациите, които бяха направени от Националната система за силни земни движения, която е изградена и се поддържа от Националния институт по геофизика, геодезия и география. Тези първоначални анализи показаха, че това земетресение наистина е доста особено. Сеизмичната енергия е разпределена в целия частотен диапазон в интервала от 0,5 до 10 Hz. Значи, това е много широка частотна ивица, което показва, че всички сгради са изпитали почти еднакви земетресни сили, независимо от тяхната специфика, дали са кораби сгради или колообразни гъвкави сгради. Това е много характерно и това е един факт, един феномен бих казал дори, който ние ще анализираме много
по-добре. Това за добро или за лошо е било? Или?
Ами не, не може сграда. Да се каже. Да. Просто всички сгради са изпитали почти еднакви земетресни сили, защото обикновено земетресенци са или високочастотни, които въздействат силно на коравите сгради, или нискочастотни, които въздействат силно върху гъвкавите сгради. Това земетресение е въздействало на всички.
А тази специфика, която сега обяснихте, има ли отношение към последващото поведение на земната кора, това, което се нарича вторични трусове, изобщо какво ще се случва след него? И то ли може ли се очаква и то да е по-специфично, по-различно, не. по-необичайно?
Не бих казал. Значи това, което се случва след 22 май, 3 часа през нощта, един нормален процес, една много дълга авторшокова серия, затихваща серия. От тогава до сега са станали може би над 500 земетресения. Един нормален процес, който може да продължи още доста време, което наистина звучи до известна степен успокоително, тъй като тук се реализира един стандартен сценарий, силно земетресение с последваща затихваща авторшокова серия.
Добре, значи ваши колеги прогнозираха слаби трусове, които ще продължат най-вероятно до един месец и ще бъдат с интензитет около трета степен. Сега това може ли изобщо да се прогнозира, да вярваме ли?
Нека пак да уточниме. Те са казали, че ще има слаби трусове с магнитуд до 3 по скалата на Рихтера.
Така,
а интензитета
добре.
Е
добре. Въздействието. Възбърках, да, с домичката интензитет. Добре, така ли е?
Ами така е, непрекъснато, както виждате, през последните дни става земетресение с магнитуд 3, 2, 2, 8, 2, 5.
Колко това е възможно
2,
да се прогнозира, защото много пъти от вас, сейзмолозите, чуваме, че всъщност не е възможно да се прогнозира какво поведение ще има Земята, особено когато веднъж има такъв прецедент. Доколко може да се...
Значи, това, което е казано, е на базата,
наблюдения до момента.
На базата на наблюдение до момента, на базата на реализиране на един нормален авторшоков процес.
Mm-hmm.
Нормално е това да се случва и земетресенията могат да продължат още дълго време. През 1986 година, когато стана земетресението в Стражица, то беше с почти същия магнитуд, 5,7. Тогава авторшоковата серия беше много продължителна. Тя продължи месеци наред.
А тогава обаче имаше много по-сериозни разрушения.
Ами тогава имаше много по-сериозни разрушения, защото сградния фонд в района беше изключително некачествен.
Толкова много по-некачествен, толкова иначе казано, толкова по-добре са се... се строи,
значи,
напоследък, че...
Качеството на сградния фонд е в пряка зависимост, в функция от стандарта на населението.
Силно вече ви омръзнал този въпрос, но хората настоятелно си го задават и общото не са много склонни да вярват до край на отговора му, а именно има ли връзка между българските и италианските земетресения?
Категорично мога да заявя, че няма никаква връзка. Значи това са сеизмични огнища, които се намират на много голямо разстояние. Те са Те са предизвикани от движението на различни плочи континентални в различни разломни структури, така че е невъзможно да има връзка. Не може да се пренася енергия от едно място на друго. Пренасят се напрежение.
Възможно ли да има друго обяснение, което...
Пренасят се напрежение, което става в много, много продължителен период от време, така че връзка...
Друго обяснение, до което науката все още не може да се добере, което да свързва тези два.
Ами, поне аз не бих могъл да кажа нищо по този въпрос. Просто не съм специалист.
Между другото, там също е интересно, защото втория по-голям трус, онзи ден, който удари 5 и 8, обясниха, че не бил вторичен, а бил някакъв...
Не.
Какво е то?
Това е трус от друга разломна структура. От друго сеизмично огнище, което се намира близо до...
Добре, че се случват... По едно и също време горе-долу тези неща с земната кора.
По теория пряко въздействие от една земетръсна зона върху друга, не би могло да има. Просто съвпадение на обстоятелства. Така би могло да се обясни единствено. На базата на днешните знания.
Доколко сте убеден вие в този отговор?
За себе си съм убеден. Иначе не би го казал.
Да. Добре, искам и сега малко да поговорим за правилата на поведение по време, така да се каже, по време на земетресение, защото тук тези дни се появиха абсолютно разноречиви съвети. Значи, професор Тодор Бараков, ваш колега от архитектурния университет, имаше вчера, беше цитиран в един вестник, и казваше, че всъщност пълна глупост е да се твърди, че да застанеш под касата на вратата е по-щадящо, отколкото да излезеш на стълбите. Че при новите сгради стълбите всъщност са най-сигурното място. Впрочем, снощи слушах в някои от медиите, беше цитиран американски учен, който така доста авторитетно убеждаваше, доста авторитетно звучеше неговото убеждение, че наистина това, което тук имаме като практика, да застанеш под каста на вратата, да застанеш под масата, е нещо, което върши по-малко работа, отколкото да застанеш край някакъв масивен предмет, който да те защити, като например по-голямо канапе или пък някакъв шкаф, който няма да се премести. Какво казвате вие, защото...
Значи,
малко са нещата, които човек може да контролира в такъв момент, поне да контролира разумното си поведение, доколкото е възможно.
Основното правило, което трябва да се спазва и да се помни, е, че човек не може да избяга от земетресението. Силната част на земетресението е от порядъка на 10, 15, максимум 20 секунди. Ако това земетресение случи нощно време, вие докато се събудите, докато се упомните какво става, докато реагирате, би трябвало вече земетресението да е отминало. Така че аз съм съгласен с това, което е казал професор Бараков, че стълбищите клетки, те са обикновено стоманобетонови и са...
Какви са?
Стоманобетонови. Стоманобетонова конструкция със сигурно място, но на вас ви е необходимо време да отидете до там. Трябва да се събудите, да реагирате, да отключите входната врата, да излезете на стълбището, а времето тече много бързо. Затова, като че ли поне аз съм привърженик на това разбиране, първото нещо, което трябва да се направи, да се застане на безопасно място, далеч от възможността някакви тежки предмети да попаднат върху вас. Затова заставането до библиотеки считам, че не е най-удачният вариант.
Защото тя самата може да се
стовари. Самата тя може да се обърне и да ви затисне, особено да не говорим за по-малки деца. Затова като една подготовка за реакция по време на земетресение е добре, може би хората да помислят кои тежки предмети в тяхното жилище трябва да бъдат укрепени. Примерно едни високи секции, защо да не бъдат захванати към стените с някакви дюбелни връзки. Тежки телевизори също би трябвало да бъдат укрепени. Въобще всички тежки предмети, които могат да паднат и да ви наранят, е добре предварително да помислиме как да ги укрепиме и да не позволяваме да се случи.
Добре, обаче слушам ви и не ми става много ясно, защото вие също казвате, че стълбите в новите сгради са стоманобетонни и това ги прави по-стабилни, а пък онова, което ни се казва от години и което гражданска защита ни съветва е, не излизайте по никакъв начин на стълбите, камо ли пък в асансьора. Стойте си там под някаква дебела стена под касата.
Аз ви казвам защо
дебела...
е така, защото просто за да излезете на стълбите, ви е необходимо време, а това време, пак повтарям, силната част на земетресението е 10-15 секунди.
Добре,
ви не
обаче
да ето
вижте за какво казва, че над касата на вратата се намирало нещо, което се нарича шурц или штурц, не знам.
Штурц.
Штурц, аз не разбирам тази дума, което било слабо укрепено. По принцип е слабо укрепено място и то прави това пространство под касата по-рисково, отколкото да станеш другаде.
Зависи къде е тази врата. Има примерно...
Какво е това штурца?
Има штурца, е хоризонтална градичка. Но това са подробности. Вижте, значи основното нещо, което трябва да се спазва, това, което човек трябва да направи, просто е да си избере предварително едно място в жилището, да знае, че това място съществува,
именно,
което е сигурно. За това нещо трябва да се консултира с специалист, който да му погледне работния проект на сградата и да каже, вижте, тук е най-безопасното място. Това е противосиметрична шайба, застанете в нея. Ако тази шайба има отвори за врати, примерно, застанете под тази, в тази врата е най-безопасно. Второто нещо, което
противосиметрични
трябва...
шайби има в какъв тип жилища?
Във всички.
Във всички?
Не във всички. Значи в новите. В новите
стоматологични сгради. От кога са новите? Кои наричате нови?
Строени през последните 30 години, примерно.
Да, добре.
Второто нещо е, след като премине тази силна част на земетресението, премине основния трус, трябва да се напусне веднага сградата. И аз съм виждал дори при това земетресение, когато излязах навън, за да отида в института веднага след първия трус, виждах хора, които са излезли навън и стоят до самата сграда.
Това е ясно,
защо излизат навън? Трябва просто да се отдалечите на разстояние, което е минимум височината на сградата. Да не се стои под електропроводи за трамваи, тролейбусни трасета, далеч от газопроводи, защото, примерно, би могло да се получи електрически стълбове. Просто на открито място. Много важна е реакцията в градския транспорт.
Което там в панелните комплекси, между другото, е много трудно да намериш такова място на отстояние, равно на височината на блока.
Това презастрояване, което се наблюдава в столиците и във всички големи градове, също е един много голям проблем, защото то създава предпоставки за тежки ситуации след силен земетрес.
Добре, професор Симеонов. Значи, казвате, трябва специалист да си извикам аз вкъщи, за да ми каже, ако искам, разбира се, кое е моето най-така защитено място в случай на земетресение. Не може ли да кажете нещо, което да ориентира хората как да го намерят сами това местенце? Защото да си извика специалист, това на практика...
Не, специалист познат. Всеки от нас познава поне по един строителен инженер, така че бих могъл да реши въпроса.
Няма ли нещо, което да е общовалидно, което да свърши работа на хората сега, като ви слушат, да сами да си намерят това местенце в своята къща?
Ами просто трябва да си погледнат. Всяка сграда би трябвало да има запазена документация. Значи така да се пази в общината, така да трябва да се пази и от собствениците. Така? Да си погледнат чертечето, да видят къде са противозаметръсните шайби вътре. И ако в рамките на техния апартамент има такава шайба, това е много вероятно, просто да се застане до нея.
Най-дебелите стени, аз поне така си мисля, понякога са външните стени, нали така?
Да.
Да, обаче те често...
Външните и между апартаментите.
Често се отвеждат към балкони, които сега вече не са балкони, а са част от помещенията. Тогава там добре ли е да застанеш?
Не, до външни стени не е хубаво да се застанеш.
Не е ли?
Не.
Добре, кажете още нещо, което може да е полезно. Или ако искате да помислим, защото сега е време за реклами и за новини и след това ще го направим, да опитаме да видим дали слушателите могат да се включат в този разговор. Ще говорим и за сградите, и за мостовете, които също са критични. За сега почивка. В разговор с професор Светослав Симеонов, заместник директора на Института по геофизика, геодезия и география. Както казахме в началото, изтощени сме вече от тази тема за земетресенията, обаче така се получава, че макар трусовете да затихват, въпросите около тях не затихват, напротив, появяват се информации, които ни объркват, в някакъв смисъл дезинформират. И както си казахме с професор Симеонов, хубаво е да сме малко по-наясно с това какво трябва да правим, за да има поне нещо, което да зависи от нас и да знаем, че го правим както трябва, когато Не дай си Боже, се случи земята да се люшне под нас. Така, сега, професор Симеонов, преди новините се опитах да ви, така, да ви помоля да кажете някакви, възможно най-конкретни полезни съвети, как човек да си намери своето най-сигурно място в къщи. В зависимост от това, къде живее, в стара туклена къща, в панелен блок, в ново строителство някакво. Така.
Основното, аз го казах, вече основното е да застанете далеч от тежки падащи предмети, далеч от мебели, които биха могли да се преобърнат и да ви наранят. Това е основното.
Ако имате възможност... Само да кажа, слушах този ваш американски колега, който много авторитетно ни убеждаваше, че е добре, ако имаш такава масивна библиотека с много книги в къщи, тази библиотека може да те спаси, тъй като книгите най-трудно се смачкват. Тоест, те могат да ти бъдат защита, някаква черупка.
Да. Да, обаче самата конструкция на библиотеката, не като да си стои в библиотеката, а пък ние да стоим малко по-далече от нея. Второто нещо е, аз да се повторя, ако имате възможност да проучите проектната документация на жилището, в което живеете и откриете вътре сами или с помощ на специалист, къде се намират противозаметръсните елементи, да застанете до тях. Ако не можете да го откриете това нещо, все пак си застанете под каса на врата. Не стойте близо до фасадни стени, на балкони,
абсурда
си излиза,
да.
На остъклени и неостъклени. Това са неподходящи места. И основното е, ако нямате възможност толкова бързо да отидете до място, което сте решили предварително, застанете под някаква масивна маса, ако е наистина много масивна и може да ви предпази от падащи мазилки, от... Това е. И след отминаването на основния трус, веднага напуснете сградата.
Добре, чакайте сега. Възможно е да са възникнали някакви поражения по домовете ни, които с просто око не можем да видим. Нали така? Пак ще кажа за панелките, защото за тях четох и слушах тези дни, че там тези някакви свързващи връзки, да, които може би не са достатъчно добре направени поради ниска квалификация на работниците, които са ги строили преди там 20-30 или колко си години.
И повече,
да. Възможно ли е да има такова нещо и ти да не го видиш? Как да си изследваш жилището, за да си сигурен, че няма някакви тайни поражения, които да ти изкорят лоша шега?
Част веднага бих искал да кажа, че допанелните сгради и при това земетресение показаха много добро поведение. Няма сериозни нарушения в тях и дори в епицентралната зона, в Перник. Допанелните сгради, това много пъти сме го казвали, при тях те имат едно голямо предимство, че панелите са строени в заводски условия, което е предпоставка за по-високо качество и за контрол на качеството най-вече. Но връзката, съединенията между отделните елементи, които са много основен момент, са правени на място. Значи там има и дюбелни връзки, заварачни съединения, които всъщност замолитва сградата и създават нейната обща противозаметръсна устойчивост. Ако тези връзки са нарушени, тогава вече нещата наистина са доста тревожни. Но това не може да стане без да има и някакви повърхностни прояви. Би трябвало на мястото на връзката, ако тя е нарушена и се получава...
Добре, попукала ти се е мазилката, което е масовия случай, да кажем. Да се тревожиш ли от това, че мазилката ти се е спукала? Някаква черта се образувала.
Мазилката може да се е спукала само самата мазилка, а може да има и нарушение на връзките между панелите. Тогава трябва просто да се примахне мазилката, за да се отвори фугата между отделните панели и да се провери нейното състояние.
И това пак трябва да си извика специалист да ти го свърши и да не чакаш институциите, защото не може да огреят навсякъде.
Не чакайте, но по-добре.
Да. Добре. Кажете сега, вие бяхте на обиколка тези дни с Пернишко и местата, които бяха най-силно поразени. Какви са наблюденията ви? И само докато мислите какво да ми отговорите, аз да кажа на слушателите, че сега дойде техния момент, ако искат да си поговорят с вас, с професор Светослав Симеонов, пак да кажа, заместник директора на Института по геофизика, геодезия и география. Ако имате своите въпроси на 984-983, сега е момент.
Значи наблюденията, моите лични наблюдения и на моите колеги, потвърждават очакваното. В епицентралната зона, Перник, Мещица, Дивотино, има сериозни нарушения върху сгради, които са строени без проектиране, които са строени без спазване на основни строителни правила. Тези сгради наистина са понесли сериозни щети. Сградите, които са осигурявани на земетръс, нямат абсолютно никакви конструктивни
проекти. Казахте ми преди малко един пример, който е много красноречив. Кажете го и на слушателите.
Ще ви го кажа. На една улица в Дивотино, от една страна на улицата имаше къщи, които бяха срязани, тухлени стени, разкопчани, така най-грубо казано вече. Сграда, която е опасна за обитаване, даже аз препоръчах на хората да не влизат вътре, защото е много опасна. Тя вече е с изчерпан ресурс и едно много по-слабо земетресение може да я доразруши. А от друга страна на улицата беше една нова, еднофамилна сграда, много добре направена, с един хубав двор, и човека в нея просто си косеше тревата.
Да, значи красноречиво е това, като стоим да гледаме не само да е ефтино, но най-вече да е сигурно. Защото това е спасението.
Ефтиното накрая излиза много по-скъпо, тъй като сградата е унищожена. Макар и ефтина.
Доколко степени могат да издържат сградите в София? За София говорим, защото за цялата страна едва ли можем да коментираме, макар че ако можете.
Значи София се намира по нашето сеизмично райониране, по правилник от 1987 година, който беше леко модифициран през 2007 година в Наредба 2, в девета сеизмична степен, пак повтарям, по Медведев, Шпон, Хойри, Карник, което няма нищо общо с магнитуд 9. Магнитуд 9 е нещо ужасно. Така че те са осигурени за девета сеизмична степен.
Това земетресение, което сега... съответства горе-долу?
Значи... не мога да кажа. Пряка връзка не може да се даде. Значи земетресения с магнитуд около 7-7,2 биха могли да предизвикат девета степен, но връзката не е еднозначна. Има много особености, които просто не бихме могли да ги засегнем тук. Така че всички сгради, които са осигурявани на земетръс, бих трябвало да издържат девета сеизмична степен по тази скала, като пак повтарям, това земетресение, което се реализира в района Перник и засегна значително и София. Неговата интензивност беше между 5,5 и 6 в София. Много, много по-слабо от проектното земетресение за столицата.
Това звучи утешително. Сега си сложете, ако обичате, слушалките, за да ви попитат слушателите каквото имат. Здравейте!
Добър ден!
Добър ден!
Добър ден!
Аз искам да попитам, понеже много въпроси имаше, обаче никой конкретно нищо не отговори за Витошкия разлом. Разбрахме, че няма връзка, обаче въпреки всичко има ли някаква информация Витошкия разлом, в какъв статус е и така нататък, да, и доколко може да бъдем спокойни?
Значи Витошкия разлом е друга структура. Той няма пряка връзка с разлома в района на Перник, Мещица, Драгичево. Той е с такова разположение. Те са две различни разломни структури тектонски, които нямат пряка връзка едно с друго и не биха могли да си влияят пряко. Аз пак повтарям, в началото на разговора казах, че енергия не може да се предава, предават се напрежения, но в много продължителен период от време, десетки години. Така че тези две структури не могат да си влияят една на друга. Това го показват и сейзмологичните наблюдения, които ние извършваме непрекъснато.
Но все пак слушателката пита, знаете ли нещо за актуалното състояние на Витошкия разлом в момента, дали можете
това,
да кажете?
Ще кажа. Няма наблюдение за повишена сейзмична активност в района от Софийското огнище, така наречения Витошки разлом. На базата на сейзмологичната информация, която ние регистрираме непрекъснато.
Да. Професор Симеонов, и друг въпрос сега към вас, пак от слушател. Добър ден!
Добър ден!
Добър ден!
Господин Симеонов, бихте ли коментирали каква е потенциал устойчивостта на тези традиционни къщи, които едно време нашите прадеди са живели? От дървена конструкция с масивен първи етаж, каменен. Те по-добре ли понасят, в смисъл по-гъвкави ли са? Има ли някаква такава връзка?
Ами вижте, опита и от това земетресение, наблюденията показват, че сградите, които са строени много-много отдавна, те вече са с изчерпан ресурс. Най-сериозните разрушения в района на Дивотино и Мещица са в такива сгради. Много, много стари сгради, които са амортизирани.
Не е само
естествено.
Не е единственото важно кога е строено, а как.
Да,
мисля, че нашия слушател пита за така наречените възрожденски къщи. Нали, това, аз така си го представих.
Значи,
каменна основа и нагоре.
Да, това са къщи, които са с дървен скелет, и те са гъвкави, общо взето добре понасят земетесените. Другото тяхно предимство е, че този дървен скелет е по-лек. А знаем всички, че сеизмичната сила е пропорционална и на теглото на, на къщата. Ако имате голямо тегло, сеизмичната сила е масата по ускорението. Значи, когато е голяма масата, са големи сеизмичните сили. По-леките конструкции изпитват по-малки земетръсни сили, защото са с по-малка маса.
Господине, нещо искате ли още да попитате? Това... Да, той е затворил обаче. Може би пък вие имате някакъв въпрос. Здравейте! Здравейте! Здравейте, заповядайте, питайте.
Нещо. Ало.
Да, кажете.
Ало.
Кажете, да.
Добър ден.
Добър ден.
От 22 май насам ме притеснява едно нещо, което никъде не чух да се споменава за това. В Чистазил, вечерта, или около 10 часа, преди земетресението, над нашия блок мина самолет толкова ниско, че едва ли не както иде, много ниско. След това се случи земетресение. И от тогава ме притеснява нещо. Дали евентуално има някаква връзка, не знам и как да го нарека, нещо умишлено. Има ли в цялата система?
В тази система няма
всички
нищо, такова, защото много самолети летят и тогава би трябвало земетресенията са перманентни.
Да. Много ниско минал жената каза, нещо ги е разтревожило.
Не, не е възможно ниско летящи самолети да предизвикват разриви в земната кора на дълбочина 10 000 метра. Невъзможно.
Вие какво ще попитате, професор Симеонов? Здравейте!
Здравейте! Ами, искам да попитам професор Симеонов за активността на станалите земетресения. Значи, има различия между данните на нашия сейзмологичен център и да речем на този на Съединените щати или на Европейския сейзмологичен център. Защо се получава тази разлика и кое да приемем за достоверен магнитуд?
Да, и аз имах такива наблюдения. Да, в съседните страни, струва ми се, информацията беше за малко по-висок, за по-голяма степен на напрежение на земетресение от това, което вие
значи,
тук казахте.
Това могат да се читат за нормални различия, тъй като отделните центрове използват различни сейзмични станции при определянето на магнитудите, но общото, нормално е това да има различия, но те са в наистина в рамките на нормалното. Вече всички се обединяват около мнението, че магнитуда на това земетресение е наистина 5,8. Това е окончателната оценка към настоящия момент.
Тоест, това, което вие казахте, е най-точната информация по въпроса. За мостовете ми се искаше да си поговорим, ама ще го направим след като слушателите чуем. Здравейте!
За мен ли се отнася?
Да, за вас, заповядайте.
Здравейте! Сега нашата къща не бава. Нашата къща е строена на 24-та година. Само една плоча има на първи етаж. Нагоре е градорет. И освен това, доста ни се наводнява мазето. Просто искам няколко думи само да чуя.
Ами, това, че ви се наводнява мазето, хич не е хубаво. Трябва просто да вземете спешни мерки, тъй като наводняването на мазето означава, че непрекъснато се изнасят фини частици под фундаментите, което е предпоставка за деформация в земната основа, деформация в самата конструкция. Тя е градорет и е гъвкава и затова може би не е показала сериозни повреди, но наводняването на основите е един много голям проблем. Проблем не само при земетрес, ми и в ежедневието.
И какво да направят хората?
Ами просто трябва да си оправят канализациите.
Да. Добре, оправете си канализацията, госпожо, и може би да нямате по-голям проблем от този, който в момента. Вие, здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Имам следния въпрос. Кое здравно здание е по-устойчиво? Ето плошния кофраж или панелното строителство? Питам, аз живея в 12-етажен Кремиковски блок, ето плошния кофраж.
Ами вижте, по презумпция и двете трябва да бъдат еднакво осигурени за земетръс, тъй като те са изчислявани за една и съща сеизмична степен, именно в района на София, девета степен по Медведев, Шпонхор и Карник. Сеизмичните сили са определени размера на сеизмичните сили, които трябва да поеме новата конструкция по време на земетръс, са определени на базата на тази сеизмична степен, така че двете конструкции би трябвало да бъдат еднакво устойчиво.
А опита какво показва?
Опита показва всъщност при те механизма на поемане на земетръсните сили в тези два типа строителство, едроплощен кофраж и едропанелни сгради, е различен, но не би трябвало да съществува разлика. Едроплощният кофраж има предимства, има и своите недостатъци. Там всички процеси са на място. На място се излива бетон, което е предпоставка за някои неточности при изпълнението. Докато при едропанелните сгради те имат предимство за на качествените панели, направени в завод, с изготвяне на връзки на място, които там грешките вече също биха могли да окажат неблагоприятно влияние. Но не би могло да се каже, ето тази, тази система е по-добра от тази. Те са осигурени за еднакъв размер на земетръсни сили.
Да, пък и вече като живееш в един от двата типа жилища, какъв избор имаш, няма да се преместиш най-вероятно. Може би трябва да се мисли като се строи, в момента като се строи какво.
Общо взето е дропочна да кофраща, тъй като разбрах, че слушателя живее в такава сграда, е добра система. Той може да бъде относително спокоен.
Да. Здравейте, вашия въпрос какъв е към професор Симеон?
Моят въпрос е следният. Живея в 8-етажен блок, панелен блок, построен преди 17 години. Имат ли земетръсни шайби панелните апартаменти? И къде се намират, ако така горе-долу?
Значи, земетръсни шайби, те са характерни за скелетните стоманобетонови сгради. Те се изграждат на място при едропанелните сгради. Цялата сграда се състои от панели, които се сглобяват на място. Стълбичните клетки, които се изготвят на място от стоманобетон, те играят ролята на противозаметръсни шайби. Те им са като елемент от общата противозаметръсна устойчивост, включително и панелите. Те със своите връзки поемат хоризонталните сеизмични сили.
Така, сега господине, разбрахте ли? Защото аз малко се обърках, тъй като има нужда от още малко обяснение. Ако стълбите в панелните сгради играят тази функция на противоземетръсна конструкция.
Те също са елемент от цялата сграда, който поема хоризонтални сили.
Препоръчвате ли ги като място, където да посрещнат земетресение?
Не. Значи, нека това, да се стоят, аз пак
повтарям. Логиката води на там.
Пак повтарям, земетресението е 15 секунди, 10-15 секунди силната част. Вие нямате време да се събудите, да се ориентирате, да
отключите входната врата. Но по това съображение, че нямаш време. Ако имаш време, стълбите все пак не са лошо място в панелните.
Застанете под каста на вратата и като помина основния трус, излезте.
Да, добре, но все пак кажете, стълбите сравнително защитено място ли са в панелните жилища?
Значи, една сграда, която е изчислявана добре на земетръс, както са до панелните сгради, би трябвало тя, всяко едно място от нея да бъде защитено, защото не може да се разруши всичко и да остане само стълбище.
Да,
това има принцип на равноякостно проектиране.
Добре, здравейте. Добър ден. Добър ден.
Добър ден.
В ефир сте, да. Заповядайте.
Един съвет към всички медии. Когато се случи такова нещо, първото нещо, което трябва да направят, да звъннат на 112, дали има обаждания. Слушам аз програма Хоризонт след голямото земетресение. Те половин час по-натам не могат да се ориентират. Какъв е проблема? Звъниш на 112, казват ти откъде има обаждане. Първото нещо на един пострадал човек е да се обади на 112. Оттам може да получите най-бърза информация. Не гражданска, не полиция, не е...
Да, разбирам ви. Сигурно 112 може да бъде източник на информация, ама това някакси теоретично изглежда само е така, защото вие забелязахте какво беше този път. 112 хората, които имаха нужда да им бъде помогнато, не можеха да го изберат. Бяха толкова много, че не можаха да поемат толкова обаждания. Добре, чухме какво казахте. Здравейте.
Ало.
Здравейте.
Интересуваме следния въпрос. Значи в ЖК Свобода в София, знаете ги тези 6-етажни кооперации, които най-много там се намират и са строени 67-ма година. Нали, има ли мнение господина, може ли да каже дали биха нали, устояли на трусовете, защото така, доколкото чета и в интернет и във вестници, дори новото строителство е по-некачествено, отколкото тези нашите панелни блокови през 67-ма, които са.
Ами, аз не знам точно къде се намират и какви са тези сгради, просто не съм ги наблюдавал. Вие трябва да, ако няма никакви повреди в тези сгради при това земетресение, пак казвам, то е много по-слабо от проектното земетресение за района на София, би трябвало да имате относително спокойствие. Не мога да ви отговоря така без да...
Да знаете конкретно за какво става въпрос.
За какво става въпрос, наистина.
Добре, ако хората се тревожат така в повече и искат наистина да има някаква оценка на тяхното конкретно жилище, на риска при тях конкретно, към кого могат да се обърнат? Радиото не е това място, което може да им даде конкретен отговор, очевидно.
Ами първото нещо, което те трябва да направят, тъй като вече, доколкото знам, до година изтича срока за изготвяне на техническите паспорти на сградите. Значи, това е едно задължително мероприятие, което след изтичане на този срок, вече сгради, които няма технически паспорти, при с тях не могат да се извършват с обектите в тях разпоредителни сделки, продажби и така нататък. Това, че би трябвало да... Това е първата стъпка, която трябва да се направи, да се изготви технически паспорт, и в процеса на изготвянето на този технически паспорт, ако има някакви сериозни нарушения, екипът, който го изготвя, би трябвало да обърне внимание на етажната собственост, и вече, ако е много сериозен проблема, трябва да се търси специализирана експертиза.
А сега, ако искат хората да се консултират, с кого, къде, към кого да се обърнат?
Те трябва да се обърнат към специалисти, строителни инженери.
Да.
Фирми, да. Проектантски, специалисти от ОАСАГ, специалисти по противозаметърсно инженерство. Просто.
И още слушатели, разбира се, имат въпроси към вас. Добър ден, заповядайте.
Добър ден.
Да.
Чувате ли?
Да.
Здравейте, София се обажда вас. Става въпрос за 18-то училище. Гладстоун. Там учат моите две деца и положението е много трагично там. Не знам защо въобще ги пускат в това училище в момента.
Какво наблюдавате в момента там? Какво ви притеснява?
Ами, има нацепени стени. Както са ми казали децата вчера, имаше пожарникари по обяд там, защото беше паднал един комин. Да. Унази вечер.
Професор Симеонов,
значи,
имате ли
наблюдение специално? Аз не съм правил оглед на това училище, тъй като знаете, че...
Но оглед въобще беше правен.
И не знам какъв е резултата от този
какво,
оглед.
Какво, господине?
Това, че...
Да.
Казахте ли нещо? Струва ми се, че ви прекъснахме или? Добре, слушаме професор
Симеонов. Просто трябва специалисти да направят оглед на това. Това, че е паднал комин, нищо не означава. Това, че има пукнатини, те могат да бъдат пукнатини само в мазилката, което също не е опасно. Просто трябва специалисти да обследват сградата.
Аз мисля, че на 18-то училище беше направено оглед веднага след земетресението.
Не съм запознат с
резултатите. Първо е училище, второ в София. Чу се, имаше шум около него, така че. Не знам.
Не съм запознат с резултатите и не мога да ги коментирам.
Вярвам, че
просто
това, че учат децата там, не е така просто някакво произволно решение на ръководството на училището, а че нещата са проверени. Здравейте!
Здравейте! Преди малко слушах, една жена се обади. По въпроса с витушки разлом не разбрах дали може да бъдем спокойни, доколкото професора се изрази, защото се носят най-различни версии, че може да се активира и може и такива неща.
Еми, професор Симеонов каза, че няма връзка.
Аз ще го повторя, защото това наистина е много важно. Аз категорично мога да заявя две неща. Връзка между витушката разломна структура и този пернишки разлом, който се активира на 22-ри, няма. Пряка връзка няма. Тези две се измишни огнища не могат да си влияят едно на друго. И второто нещо, което категорично мога да заявя, че наблюденията, които извършваме на територията на София и в цялата страна, не показват завишена сеизмична активност от витушката разломна структура.
Нищо ново по витушката разломна структура. Това всъщност ни каза професор Симеонов. Доколкото сме се тревожили до преди един месец,
толкова и
или
сега
не сме се тревожили, да, не би трябвало да има нещо по-различно. Последно слушателско обаждане в този разговор. Ваше, заповядайте.
Ало?
Да.
Добър ден.
Добър ден.
Ме интересува ме как се установяват разломите и съответно плочите. Слушаме, че една плоча се подпъхва под друга. получават се тези разломи, но как е установено това нещо? Това просто ме интересува да се обясня сам за себе си процесите, които стават.
Добре.
Ами вие задавате много сложен въпрос,
лекция,
който ще трябва да говорим много дълго време, но просто само с едно изречение, ако трябва да ви отговоря. Това нещо става на базата на наблюдение. Това става на базата на измерване, на скорости, на движение, на земната повърхност с перманентни станции. Оттам се правят, числени модели, изследва се коя плоча, под коя се подпъхва, коя се, как се премества. Доста така сложен процес. И
не може да го обясните. Да. Нямаме компетентност.
Необходимо е време.
Да, и нямаме компетентност най-малко за такава лекция. Не сме подготвени. Кажете, професор Симеонов, и за мостовете, защото това, може би от тях трябваше да почнем дори. Това е сега последния хит, така да се каже. Наистина, след като разбрахме, че са толкова зле от години на сам мостовете и сега спешно трябва да бъдат намерени пари, за да бъдат укрепени, можем ли спокойно да се движим по тях? Може ли спокойно да си карам колата по магистрала Хемус, там по онзи виадукт, например?
Значи една строителна конструкция не си изчерпва ресурса за дни. Това е невъзможно. Това е един много, много, много дълъг процес. Това, което аз видях сутринта, е един разговор по BTV с професор Илия Иванчев, той е изтъкнат специалист по мостово строителство. Става въпрос за карбонизация на повърхностния слой на бетона, покривката на арматурата. Има така сериозни участъци с падане на този слой, оголена арматура, която е започнала да кородира, но не може да се каже, той самия го потвърди това нещо на базата на огледа, който е направил на място. Аз просто препредавам неговите думи, че нещата са трагични, че трябва спешно за дни да се отремонтират тези мостове. Това трябва да си стане с съответното проектиране, надежно, просто един нормален...
Не е толкова спешна ситуацията. Би трябвало, от ваша гледна точка, може всичко това да се свърши малко по-спокойно, така ли?
Да, разбира се, може да... Наистина не трябва не е да се бави във времето, но не е нещо, което трябва
вие,
да се свърши
като минавате сега по този виадук на магистрала Хемус, ще ви е спокойно или ще ви се ускори пулса?
Лично аз съм спокоен.
Защо? На какво
основание? Защото знам, че това, че просто е нападала покривката на бетонното покритие върху арматурата, това е един начален процес. Има още много неща да станат, за да стане опасно. Трябва основната нощата арматура да кородира значително, да се намали нейната площ и така нататък. Още това са
онзи ден
много
рухна
дълги
един мост.
Процеси. Моля?
Рухна, казвам, един мост онзи ден.
Значи той може да е рухнал не от това, ако, примерно, да кажем, имало някакво наводнение, да, което е подмило, да, основите и така нататък. Тук става въпрос за намаляване на нощната способност от,
способност.
От падане на
мазилката е попадал повърхностния слой.
Не, не е мазилка, повърхностния слой от покритие на арматурата, но това е процес на... Това е дълъг процес, което аз не казвам, че не трябва да се вземат спешни мерки, но те не трябва да бъдат и прибързани.
Панически.
Трябва да се подходи сериозно като към един много сериозен обект, защото един мост такъв с 120 метрови устой е много сериозно съоръжение. И подходът трябва да бъде адекватен.
Искате ли още нещо да кажете, професор
зависи,
Симеонов?
Зависи какво.
Не, нещо, което пропуснахме, а пък ви се струва важно, защото трябва да приключваме.
Ами не, ако вие имате да...
Най-голямата
нещо...
глупост, която чухте тук покрай тези земетресения, някакви неверни твърдения, съждения, слухове, които бихте искали, ако искате да разсеете някакви такива.
Значи, аз бих
вярвания.
Искал така, ако това може да прозвучи успокоително, бих могъл да кажа, че този сеизмичен процес, който се развива в Перничката зона, е един нормален сеизмичен процес с едно основно земетресение, което стана на 22 с магнитуд 5,8 и една нормална, продължителна, затихваща авторшокова серия. Това показват наблюденията.
Защото, обаче, трябва да кажем също, че има и друг тип земетресения.
Да.
Предхождащи по-слаби трусове,
да,
които всъщност предупреждават за някакви по-големи.
Така е, така е.
Защо,
но просто,
защо това да не е нашия случай?
Инструменталното наблюдение, наличието на около над 500 земетресения след основния трус в продължение, вече колко станаха? Две седмици от
22.
Показва потвърждава теоретичния модел, че това е основно земетресение от 22-ри.
Първо основното, след това затихващи.
С затихваща авторшокова серия с голяма степен на достоверност, може да се каже, че точно този модел се реализира. 100% вероятност не мога да дам, защото просто в природата 100% няма.
Да.
Обратният вариант, че земетресението 5,8 на 22-ри е форшок от бифор пред земетресение и ще последва по-силно земетресение, както четах тук там казано от някои специалисти.
Ваши колеги, между другото, беше казано, че магнитуд, има такъв вариант по принцип.
Такъв сценарий по принцип може да има, но човек трябва да каже каква е вероятността за реализация на единия сценарий и на другия на базата на
това, което се случва.
Мониторинга на сеизмичната активност. И аз пак казвам, може да има такъв сценарий. В природата се случвали такива неща, да има слабо земетресение с магнитуд 5,8 и след това да се получи земетресение с магнитуд 7,2, значи това да бъде форшок 5,8 пред основния трус от 7,2. Такива случаи в природата има, но в нашия конкретен случай, на базата на сейзмологичната информация, която ние записваме всеки ден, виждаме, че се следва сценария на основно земетресение 5,8 с затихваща, продължителна, с много наброй, над 500 вече земетресения в една авторшокова серия.
Това беше много важно да го припомните, да го кажете ясно. Благодаря ви и само нещо още да ви попитам. Вие застраховали ли сте своето жилище?
Не. Също земетрес?
Да.
Не.
И аз не съм го направила.
Не, но може би ще го направя, въпреки че живея в сграда, която считам, че е сигурна.
И аз не съм го направила, а мисля, че наистина кризите, както знаем, са за това да за да мислим върху нещата, които
би трябвало,
иначе
така,
пропускаме.
Така както си застраховаме автомобилите, защо да не бъде... Аз не съм специалист в тази област, но защо пък и застраховката също земетрес да не бъде задължителна, за да поемаме всички солидарно щетите.
Сега след малко ще включим един точно специалист в тази област, професор Лука Доков. Не знам дали го познавате. Ако искате, останете да си поговорим с него, освен ако нямате работа по сеизмологията. Благодаря на професор Светослав Симеонов.